Jsou malé, modré a rostou v lese. Jak už asi tušíte, vydáme se nejdřív za borůvkami. Jejich sezóna vrcholí a v Borovanech pořádali borůvkobraní. V přírodě zůstaneme, ale vyrazíme za ohroženými mravenci. Jejich kolonie je největší ve střední Evropě. Podíváme se do Liberce, kde se sešli automobiloví veteráni. Pak vylezeme na novou rozhlednu v Krkonoších i do podzemí jeskyně Balcarka. Zjistíme, jak v Turnově vznikají šperky. Pak se budeme trochu bát a zkoumat mumie v Moravské Třebové. Na závěr vás pozvu na některé památky, které chystají pro turisty řadu novinek. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
České lesy jsou teď plné borůvek. Kdo má rád sladké, určitě se mu při pohledu na tyhle malé modré kuličky zbíhají sliny na borůvkové koláče nebo knedlíky. Plné borůvek byly i jihočeské Borovany. Konalo se tu tradiční borůvkobraní. Co se tedy dalo v Borovanech ochutnat, o tom více jedna z organizátorek Alena Seberová.
Borůvkové knedlíky a také borůvkové pivo, tyto speciality máme ve speciální borůvkové hospodě v areálu zámku. Potom zde jsou různé borůvkové koláče, palačinky, samotné borůvky, kašička z borůvek se šlehačkou, no samé dobroty.
Do Borovan přijelo množství jedlíků a stejně jako loni se soutěžilo. A v čem jiném než v pojídání borůvkových knedlíků? Ku podivu zvítězil náhradník Ondřej Posejpal, který do sebe dokázal nasoukat 31 kynutých knedlíků. O jeden tak překonal rekord loňského vítěze Miroslava Helebranta. Knedlíky nebyly borůvkami jenom plněné, ale také polité takzvaným žahourem. Co to je?
Žahour je v podstatě taková borůvková omáčka. Jsou to rozvařené borůvky s cukrem, s máslem a ještě zahuštěné buď to škrobem nebo pudinkem. A je to teplá omáčka, sladká borůvková.
Návštěvníci se tu také dozvěděli o léčivých účincích borůvek a jak je pěstovat. Bylo tu divadlo, muzikanti a historické kolotoče. Po loňském ročníku slavnosti, kdy se po borůvkách jen zaprášilo, se tentokrát sběrači předzásobili. V žaludcích návštěvníků skončila celá tuna lesních borůvek. Do sběru se zapojila většina obyvatel města. V lesích a na loukách však nenarazíte jen na houby a borůvky, můžete tu potkat i mravence. Ochranářům se u obce Štěměch na Třebíčsku podařil jedinečný objev. Našli tam kolonii ohroženého mravence, která je největší ve střední Evropě. Nebojácně se tam vydal i Michal Malý.
Právě teď stojíme poblíž obce Štěměchy na chráněné louce, kde se říká Na vrchách. Je to kousiček od místního vysílače, to je takový orientační bod. A já už tu vedle sebe mám ochranáře, pana Václava Křivana. Jdeme po stopách zdejších chráněných mravenců. Čím jsou výjimeční?
Takže my se nacházíme na lokalitě, kde žije takový velice vzácný mravenec, který má latinské jméno Formica forelli. Patří tedy do té skupiny zvláště chráněných mravenců z rodu Formica. A zvláštní nebo výjimečný v dnešní době je tím, že má posledních několik málo lokalit, asi tak do 5 lokalit v celé České republice. A výjimečnost téhle lokality spočívá v tom, že je široko daleko největší, a to nejen v našem regionu, ale dokonce i můžeme říct v celé střední Evropě, protože ti mravenci tady žijí zhruba asi v 600 hnízdech, což je unikátní. Největší dosud známá lokalita měla asi 100 hnízd.
My jak tady tou loukou procházíme, tak jsme přímo na jedno z těchto mraveništ vzácného mravence Formica forelli narazili. Pojďme se na něj podívat zblízka.
Takový základní rozlišovací znak je vlastně umístění toho hnízda a materiál, ze kterého je postaveno. Co se týče umístění, tak je to vždycky nějaké místo, kde je spíš nižší vegetace, nebo tady v tom místě, jak stojíme, tak třeba místo, které bylo narušeno při tahání dřeva z lesa.
Už to nějaký hmyz štípe, doufám, že to není ten váš mravenec, tak mě napadá, jsou agresivní?
Tak jsou poměrně agresivní, protože to je druh, který je zvyklý žít na pastvinách, takže aby případně třeba pasoucí se dobytek nějakým způsobem odradil, dokázal ty zvířata nějak odpudit z okolí těch svých míst, aby je nepošlapali, tak proto jsou takový lehce agresivní. Samozřejmě, když člověk v sandálech se půjde projít po té louce, tak pozná, že mravenci dokáží se ubránit i člověku.
Mravenec rodu Formica forelli prý snadno prokousne kůži a vstříkne do ní kyselinu mravenčí, která následně pekelně pálí. K žádným přehnaným alergickým reakcím by ale u zdravého člověka dojít nemělo.
Taková štiplavá bolest, která velice rychle pomine, nejsou nikak nebezpeční.
Tito chránění mravenci jsou naopak velmi prospěšní přírodě. Pomáhají totiž udržovat rovnováhu celého ekosystému tím, že požírají různé jiné druhy hmyzu, jako jsou housenky a larvy.
Liberec v červenci ovládli historické automobily a motocykly. Připomněli 115. výročí, co baron Theodor von Liebig uskutečnil historicky první dálkovou jízdu autem. Na naleštěné autoveterány se zašla podívat i Ivana Bernátová.
Přijeli se sem desítky autoveteránů, kteří se ucházejí o cenu dědeček automobil. Velkému zájmu se těšil nejstarší vůz Renault z roku 1909. Vyznavače sportovní jízdy lákaly vozy MG a coupé. Například Jaroslav Borian z Liberce získal tenhle parádní sporták jako nepojízdný vrak z Německa. Vůz neměl vůbec motor, ten si nový majitel přivezl v bednách a musel ho dávat dohromady. Nejfotografovanějším sem pak stal automobilový manekín stříbrná Škoda Populár z roku 1936. No a ti všichni se připomněli dobu, kdy se liberecký textilní magnát Theodor von Liebig vydal na první 2000 km dlouhou cestu do německého Gondorfu a s vozem Benz Victoria to zvládl za 12 dní. Majitel nejstaršího vozu Renault Jan Zápotocký mi ale připomněl, že by se svým autoveteránem nemohl při tak daleké cestě zacházet jako jeho pramajitelé, kteří museli zastavovat každých 300 km a doplňovat nejen benzín a vodu, kterou nabírá v potoce, ale museli měnit i třetinu oleje a ten starý vypouštěli normálně na zem. Na životní prostředí se totiž tenkrát vůbec nehledělo.
A kdo nakonec získal ocenění dědeček automobil?
Myslím, že zaslouženě z mého amatérského pohledu získal ocenění zmíněný stříbrný manekín Škoda Populár. Jedná se o verzi závodních vozů pro Monte Carlo, určenou spíše pro parádu. Byly vyrobeny jen 4 kusy a ten vůz má špičkový design a aerodynamiku, která by si obstála i v dnešním aerodynamickém tunelu. Majitel Zdeněk Touš z Karlových Varů se s ním pitval 6 let, protože ho získal ve formě totálního šrotu. Ale teď na spanilé jízdě Libercem ve slunci nádherně září.
Při jízdě automobilových veteránů je jistě čas pořádně si vychutnat okolní krajinu. Ještě lepší pohled je z rozhledny. Nová rozhledna vyrostla v Krkonoších, vysoká je 31 metrů a stojí pod vrcholem Hnědého vrchu. Dojet k ní můžete lanovkou z Pece pod Sněžkou a co z ní uvidíte? Jak zjistil Jiří Fremut, 3 nejvyšší hory Česka, dále pak Obří důl a za dobrého počasí i Jeseníky.
Je složitý to místo kvůli větru a sněhu, takže ta rozhledna musela být poměrně staticky dobře vymyšlená.
Architekt Michal Rosa rozhlednu navrhnul tak, aby dobře odolávala rozmarům počasí. Ostatně prudká bouře vyhlídku pokřtila hned při slavnostním otevření. Ochranáři z Krnapu si pak vymínili, že rozhledna nesmí narušit ráz krajiny.
Chtěli použít co nejvíc dřeva a chtěli, aby ta rozhledna byla co nejvíc průhledná. Dokonce jsme z různých významných míst ze Sněžky a podobně dělali zákresy do fotek, aby bylo vidět, jak třeba ta rozhledna naruší panorama. Toho dřeva se mnoho použít nepovedlo, protože s ohledem právě na vítr bylo potřeba použít hodně oceli, ale mám pocit, že ten kompromis je rozumný.
Pata rozhledny je 1207 metrů nad mořem, o dalších 27 metrů výš je pak horní strojice vyhlídkových plošin. Osou vyhlídky je ocelový sloup, kolem kterého vede točité schodiště. Hned ve středu po něm vystoupaly desítky nedočkavých turistů.
Je to moc pěkný. Určitě hodí se sem i do toho prostředí a fajn.
Starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek říká, že nová rozhledna může do Pece přilákat další turisty, ale současně může ulehčit tradičním cílům turistických tras.
Dá se říct, že rozhledny rostou jak houby po dešti. Ta v Krkonoších není jediná. Další byla postavená nad osadou Stradonice na Lounsku, a to v místech bývalého keltského opida. Její podoba vychází právě z historického charakteru místa. Připomíná strážní věž keltských opevnění a nabízí výhled na Krušné hory a na České středohoří. Nová rozhledna je také na kopci v Židlochovicích na Brněnsku. Je vyrobena ze dřeva akátu, kterým je tato lokalita porostlá. Připomíná dřevěnou hradní věž a nabídne pohled na Brno i na Dejsko-Svratecký úval. Z rozhleden se teď vydáme do podzemí. Turistům se po dvou letech rekonstrukce otevřela jeskyně Balcarka. Jak uslyšíte od Gabriely Grmolcové, jedná se o jednu z nejbohatších krápníkových jeskyní moravského krasu.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem správy jeskyní České republiky přivítal na dnešním slavnostním otevření.
Vítá příchozí vedoucí správy jeskyní moravského krasu Jiří Hebelka. Jeskyně je v současné době očištěná od tun starého materiálu, který dříve poněkud zastiňoval její krásu. Dělníci přitom museli být při rekonstrukci co nejšetrnější kvůli krápníkové výzdobě. Použitý materiál vynášeli ručně.
Ta jeskyně Balcarka vlastně byla v minulosti objevována postupně od roku 1923 do roku 1948. No a protože tenkrát vlastně nebyly finanční prostředky na to, aby se ty materiály vynášely ven, tak vlastně při každé rekonstrukci ty materiály z těch jeskyní zůstaly uvnitř jeskyně. Takže jedním z cílů té rekonstrukce bylo vlastně odstranit ty staré materiály, pozůstatky těch starých zpřístupňovacích prací.
Odstranili se betonové chodníky, schodiště i kamenné skládky.
Později potom jsme vlastně zrekonstruovali celou tu návštěvní trasu, to znamená, vyměnili jsme veškeré ocelové konstrukce za nerezové, upravili jsme chodníky, upravili jsme osvětlení, nasvětlili jsme i části jeskyní, které vlastně dřív nasvětleny nebyly, takže pro ty návštěvníky to budou úplně nové pohledy. Ve velkém domu jsme použili takové speciální osvětlení LED lampami. Je to snad jedno z prvních osvětlení tady ve střední, jižní a východní Evropě a vytváří takové zajímavé světelné efekty.
Celkově se chodby jeskyně Balcarky prodloužily o 800 metrů a k novinkám patří také muzeum,
které bylo krátce zpřístupněno v roce 1938 a tam jsme zbudovali expozici lovců sobů, medvědic a medvíďat.
Podle Jiřího Hebelky jde o jednu z nejbohatších jeskyní moravského krasu na krápníkovou výzdobu.
No, jeskyně Balcarka podle mého názoru patří k těm nejhezčím jeskyním moravském krasu a já si myslím, že vlastně tady tou rekonstrukcí tady atraktivita se ještě zvýší.
Pod zemí se nenachází jen jeskyně, ale také drahé kamení. Svoji tradici šperkařství a kamenářství si připomněl v uplynulých dnech i Turnov. Na náměstí se opět brousily drahé kameny a vznikaly šperky jako třeba před 100 nebo 200 lety. Jak stará vlastně je tato turnovská tradice, to ví Milan Brunclík.
Podle kroniky Václava Hájka z Libočan sahá tahle tradice do doby Karla IV., protože podle té kroniky to byl právě on, kdo tady, nebo mimo jiné i tady, nechal hledat drahé kameny. Archeologové ti by řekli, že sahá ta tradice až do mladší doby kamenné, protože tehdy už lidé používali vyšší drahé kameny k výrobě nástrojů, ale zcela seriózně a přesvědčivě ten rozmach skutečného kamenářského a šperkařského řemesla tady nastal v 18. a 19. století.
Tématem letošních slavností je Albert z Valdštejna a Židé.
Z kamenáři a šperkaři to souvisí, protože pořadatelé slavností zjistili, že to byl právě Albrecht z Valdštejna, kdo Židy ve 20. letech 17. století do Turnova přivedl a Židé se šperky obchodovali a vlastně tak přispěli k tomu pozdějšímu rozkvětu řemesla. Kromě stanu z brusiči, drahých kamenů a šperkaři se tak tady na Turnovském náměstí konají v rámci doprovodného programu i divadelní a taneční a hudební představení, inspirovaná právě tou dobou Albrechta z Valdštejna. Samozřejmě k ní patří i šermířské vystoupení.
Lidé si dokonce mohli drahé kameny odnést. To, když si v písku sami narýžovali české granáty. Chce to ale dobré oko, protože tmavě rudý granát není v písku téměř vidět. Vědci zkoumají staroegyptské mumie, které se nacházejí překvapivě u nás, a to v Moravské Třebové. Díky technologickému pokroku se dají zkoumat věci, o kterých si vědci před 30 lety mohli nechat jen zdát. Více už Věra Pavlasová.
V současné době probíhá u nás výzkum 9 staroegyptských mumií. Národní muzeum, Náprskovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur si ke spolupráci přizvalo i Městské muzeum v Moravské Třebové. Důvod je jednoduchý. Vlastní totiž staroegyptskou mumii princezny Hereret. Je jednou z 9, která výzkumem prochází, vysvětluje ředitelka muzea Jana Martinková.
Zatím prodělala ambulantně vyšetření na počítačovém tomografu. Kromě počítačové tomografie by měl výzkum spočívat v analýze stabilních izotopů, která by měla například zjistit něco o složení stravy starých Egypťanů, a pokud by měly by být na mumích využity i nějaké kriminalistické metody, které by mohly ukázat vzhled těchto lidí, jejich podobu.
A bude to muzeu k něčemu, že bude znát, jak princezna vypadala, případně co před více než 2000 lety jedla?
My jsme zvědaví na všechno, co se můžeme o mumii v naší sbírce dovědět. Víme, že tato mumie byla nalezena v Tébách, že je to mumie mladé ženy, která žila v prvním století před naším letopočtem a zemřela mezi 20. a 30. rokem života. Zatím třeba neznáme příčinu jejího úmrtí. Je možné, pokud ten výzkum splní opravdu všechna očekávání, že se i toto dovíme.
Je tedy hezké, že o mumii se odborníci dozvědí něco více z doby jejího života. Naskýtá se ale otázka, zda jí zkoumání nepoškodí.
Kartonáž na tom není tak špatně, ta byla tedy poškozena patrně při vykrádání mumie a byla v tom roce 1970 restaurována. Horší je to s mumií, ta není jaksi zcela kompaktní, ale neměl by to snad být takový problém při tom výzkumu.
První výsledky výzkumu staroegyptských mumií, včetně té z Moravskotřebovského muzea, by měly být zveřejněny na podzim letošního roku.
Léto patří dovoleným a řada památek se snaží přilákat návštěvníky na noční prohlídky, nabízí zajímavé internetové stránky a láká i na tajemno, třeba na čarodějnice. Na závěr našich toulek po regionech se proto vydejme na několik výletů za takovými zajímavostmi. A začneme nočními prohlídkami. Ty nabízí třeba středověký hrad Křivoklát. Jak uslyšíte od Pavla Pavlase, návštěvníci se tu seznamují s jedním milostným příběhem.
Noční prohlídky, tak jak je připravili zástupci hradu, byly jedním velkým divadelním představením. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost zažít tajnou svatbu z konce 16. století.
Přítomní snoubenci Ferdinand Vévoda Tyrolský a Filipína Velzrova hodlají po náležité úvaze vstoupit do stavu manželského.
Proč se pořadatelé rozhodli sehrát právě příběh Filipíny Velcrové a Ferdinanda Tyrolského, mi prozradil Ladislav Adam, spoluautor námětu o tajné lásce vévody a prosté ženy.
Ten příběh je hodně zajímavý, vlastně historicky zajímavý, a v podstatě ho průvodci říkají návštěvníkům každý den, a tak mě napadlo, že by tenhle příběh mohl se rozvinout i do noční prohlídky.
Jak se liší noční prohlídka od denní, mi vysvětlil průvodce Michal Kuchta.
Tahle noční prohlídka je věnovaná jenom Filipíně Velzrové, kdežto při běžné prohlídce hradu se projde celá ta 900letá historie Křivoklátu od počátku 12. století až do doby první republiky, anebo do doby úplně nejnovější.
Na zámku v Duchcově na Teplicku zase při nočních prohlídkách ožívá známý svodník Giacomo Casanova, který tu prožil poslední roky svého života. I tady měl prý mnoho obdivovatelek a některé z nich mohli spatřit návštěvníci zámku na vlastní oči. Ožívají tu příběhy, které Casanova prožil s komornými a šlechtičnami z okolí. Například vyznává lásku jedné ze svých obdivovatelek, baví se v kruhu krásných šlechtičen a nebo se pohádá s komornou, která o něm prý roznáší klepy. Hrůzostrašné příběhy pak užívají na Šumbersku. Na téma zdejších čarodějnických procesů byly popsány stohy papíru. Za oběť jim padlo 25 nevinných lidí. Tuto dobu připomíná expozice ve sklepení Gešáderova domu. Právě zde žil Heinrich Peške, který vyráběl zvláštní luxusní textilii, které se říkalo trip. Byl to jakýsi polosamet. Dařilo se mu a možná měl někdo zálusk na jeho živnost a neunikl pozornosti inkvizice. Jako jediný ze šumperských obětí inkvizičních procesů se nikdy nepřiznal. Jeho manželka byla po mučení popravena, on byl údajně mučen 11 let a zemřel ve vězení jako poslední oběť losinských a šumperských procesů. Jak uvedla Věra Tomulová, expozice nás přenese do 17. století.
Celý prostor bude stvárněn scenograficky. Vodítkem v těchto prostorách budou osvětlené křížky v podlaze, které symbolizují počet těch nevinných obětí. Ta osoba toho Peškého, na něm to tady bude postaveno.
Expozice by měla být hotová v lednu příštího roku. A naše poslední prázdninové zastavení bude na Rabína Klatovsku. Největší hradní zřícenina v Česku letos láká na nové netradiční internetové stránky. Více se dozvíte od Jany Kosové.
Internetové stránky má už dneska snad každá významná i méně známá památka. Ovšem málo která nabízí v rámci webové prezentace interaktivní hry, díky kterým se hráč dozví o památce zajímavé skutečnosti i podivuhodné pověsti, nejen holá historická fakta. Na stránkách www.rabi.cz se tak můžete například pustit do hledání Žižkova oka a dozvíte se tak, že podle pověstí přišel slavný vojevůdce o své druhé oko právě při obléhání hradu. Nebo když budete úspěšní v lovu opice, která běhá po hradě, budete si moci přečíst neobvyklou pověst o opici, která utekla hradnímu pánovi a co všechno to způsobilo. Celkem je her 5, jsou výtvarně zajímavé i vtipné a hrát je můžou i děti.
Pozvánkou nejen na internetové stránky hradu Rabí skončily dnešní Toulky po regionech. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.